Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje kalbėsime apie Budapešte vykstantį tarptautinį eucharistinį kongresą ir apie jau priartėjusią popiežiaus kelionę į Budapeštą ir po to į Slovakiją. Šioje laidoje taip pat paminėsime 20 metų nuo rugsėjo 11-osios teroro aktų Jungtinėse valstijose. Jau sekmadienį prasideda nauja popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė. Kelias valandas praleidęs Budapešte, kur aukos visą savaitę tame mieste vykstančio tarptautinio eucharistinio kongreso uždarymo mišes, sekmadienį po pietų šventasis tėvas toliau keliaus į Slovakiją, kur lankysis iki trečiadienio rugsėjo 15-osios. Tai bus jau ketvirtasis Šventojo Petro įpėdinio vizitas Slovakijoje. Prieš jį tris kartus Slovakijoje lankėsi popiežius Jonas Paulius II. Pirmasis vizitas vyko 1990 metais, netrukus po komunistų valdžios žlugimo, kai Slovakija dar priklausė Čekoslovakijai. Kitos dvi popiežiaus kelionės jau į nepriklausomą Slovakiją buvo surengtos 1995 ir 2003 metais. Tegul šventasis tėvas padeda mums ne tik atidėti į šalį, bet ir nutraukti visus beprasmiškus ginčius. Tegul suteikia mums jėgų įveikti baimės, tegul suvienyje visą mūsų visuomenę, sakoma prieš popiežiaus vizitą paskelbtame Slovakijos vyskupų laiške. Slovakijos vyriausybė, susitarusi su vyskupais, nusprendė, kad susitikimuose su popiežiumi galės dalyvauti tik paskiepyti asmenys. Slovakijos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Stanislavas Zvolenskis pareiškė, kad šis sprendimas tai ne susitikimų su popiežiumi dalyvių skaičiaus ribojimas, bet kaip tik priešingai, tai vienintelis realus būdas radikaliai nesumažinti dalyvių skaičiaus. Sekmadienį po pietų popiežiui atvykus į Bratislavą, nunciatūroje numatytas ekumeninis susitikimas su Slovakijoje veikiančių ne katalikų, krikščioniškų bažnyčių ir bendruomenių atstovais. Tą patį vakarą numatytas ir Pranciškaus susitikimas su jo vienuolystės broliais jėzuitais. Visą antrąją vizito dieną, rugsėjo 13-ąją, Pranciškus praleis sostinėje Bratislavoje, susitiks su prezidentu ir pilietinės visuomenės atstovais. Šventojo Martyno katedroje vyks susitikimas su vyskupais, kunigais, seminaristais, vienuoliais, vienuolėmis ir katechetais. Tą pačią dieną numatytas ir susitikimas su žydų bendruomenė. Rugsėjo 14-ąją šventasis tėvas apsilankys graikų katalikų metropolijos sostinėje Prešove, kur vadovaus eucharistijai graiko peigomis, po to jis vyks į Košice, kur susitiks su romų tautybės žmonėmis ir su Slovakijos jaunimo atstovais. Romus popiežius aplankys Košicės Lunik rajone, kuriame komunistų laikais buvo priverstinai apgyvendinti tūkstančiai romų tautybės žmonių. Rugsėjo 15-ąją paskutinę vizito dieną popiežius dalyvaus nacionalinėje slovakų piligriminėje kelionėje į Šaštino Marijos šventovę, kur aukos sopulingosios švenčiausiosios mergelės Marijos šventės mišes. Ši diena Slovakijoje yra valstybinė šventė. Slovakijos bažnyčios istorija siekia 9-ąjį amžių, šventųjų Kirilo ir Metodijaus laikus. Didesnė dalis dabartinės Slovakijos teritorijos ilgus šimtmečius priklausė Vengrijos bažnytiniai jurisdikcijai. Pirmoji ir ilgą laiką vienintelė vyskupija Slovakijos teritorijoje buvo Nitros vyskupija, įsteigta 880 metais. Šiaurinė dabartinė Slovakijos dalis priklausė Krokuvos vyskupijai. Tokia bažnytinė organizacija nesikeitė iki 18 amžiaus pabaigos, kai popiežius Pijus VI Slovakijos teritorijoje įsteigė tris naujas vyskupijas. 19 amžiaus pradžioje buvo įkurta dar viena lotynų apeigų vyskupija ir buvo įkurta graikų apeigų katalikų vyskupija, skirta Slovakijos teritorijoje gyvenantiems graikų apeigų krikščionims, su Roma susivienijusiems 17 amžiuje per Užgorodo uniją. Atskira Slovakijos bažnytinė provincija pradėjo formuotis 1937-aisiais, o dabartinę formą įgyjo jau mūsų laikais, kai Slovakija tapo nepriklausoma valstybė. Šiuo metu maždaug 3 milijonai 400 tūkstančių žmonių iš 5,5 milijono, tai yra apie 68% Slovakijos gyventojų, yra pakrikštyti katalikų bažnyčioje. Šalyje veikia 8 lotynų apeigų ir 4 graikų apeigų katalikų vyskupijos, kuriuose tarnauja maždaug 2700 diecezinių ir vienuolių kunigų. Seserų vienuolių skaičius Slovakijoje siekia 1700. Popiežiaus vizitas Prešove bus didelė šventė Slovakijos graikų apeigų katalikų bažnyčiai, kuri prieš 71 metus buvo komunistų valdžios panaikinta, o jos nariai prievarta įjungti į Čekoslovakijos ortodoksų bažnyčią priklausomą nuo Maskvos patriarchato. Per 1968 Prahos pavasarį graikų katalikų bažnyčia buvo atkurta, tačiau ortodoksams perduota jos nuosavybė nebuvo grąžinta. Ginčas tarp dviejų bažnyčių baigėsi 2000 metais pasirašius dvišalį susitarimą. Ypatingas akcentas skiriamas ir popiežiaus vizitui Košicės Luniko rajone, komunistų laikais pastatytame daugiabučių namų rajone, kuriame kaip gete buvo priverstinai apgyvendinti romų mažumos žmonės. Dabartiniais laikais daug investuota į romų socialinės integracijos projektus, tačiau, kad jie būtų sėkmingi, reikia ne tik gerai finansuojamų socialinių programų, bet ir labai plačios strategijos bei tiesioginio pačių romų tautybės žmonių dalyvavimo kuriant integracijos projektus. Katalikų bažnyčia jau kelis dešimtmečius stengiasi padėti Slovakijos romams. Košicės Lunik gyvenvietėje nuo 2008 metų romų sielovadai vadovauja saleziečiai.
Slovakas kardinolas Jozef Tomko sako, kad popiežius yra informuotas apie jo tėvynę geriau nei būtų galima manyti. Jozef Tomko, kuris priims popiežių Pranciškų jo susitikime su Slovakijos jaunimu rugsėjo 14 dieną Košicės Lokomotyva stadione, yra vienintelis šios šalies kardinolas ir jau keli mėnesiai pagal amžių pats vyriausias kardinolų kolegijos narys, jam 97 metai. Kardinolas Jozef Tomko, tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas emeritas, gyveno Romoje nuo 1945 metų. Jis asmeniškai pažinojo 7 popiežius ir artimai bendradarbiavo su keliais iš jų. Kardinolas daugiau nebeeina jokių pareigų Vatikane, tačiau kaip Šventosios Sabinos bazilikos Romoje kardinolas, vienintelis turi garbę ant popiežiaus galvos pelenų trečiadienį pabarstyti pelenų, simbolizuojančių žemiškojo gyvenimo laikinumą. Kardinolas sako, kad jam buvo maloni staigmena, kai popiežius šį pavasarį grįždamas iš Irako pats pasakė, kad rengėsi kelioniai į Slovakiją. Pasak kardinolo Tomko, Pranciškus šiuo pasisakymu patvirtino savo tiesioginius ir atvirus santykius su mažomis tautomis. Kardinolas pridūrė, jog Jorge Mario Bergoglio, Argentinos jėzuitas ir sostinės Buenos Airių vyskupas, vėliau arkivyskupas, galimai asmeniškai bendraudavo su skaitlingos Argentinos slovakų bendruomenės nariais, tarp kurių paminėtini 2 iškilūs Argentinos slovakai pranciškonas ir poetas tėvas Rudolf Dilong ir rašytojas Josef Ziger Hronski. Kardinolas paminėjo, jog jis pats asmeniškai kai kuriuos pažinojo. Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
Migracijos ekologijos tapatybės krizė. Tikinčiųjų dalyvavimas visuomeninėme gyvenime. Budapešte vykstančiame tarptautinėme eucharistinėme kongrese, diskutuojant apie Europą, pasisakė kardinolas Angelo Baniasko, Europos viskupų konferencijų tarybos pirmininkas ir kardinolas Jean-Claude Hollerich, Europos viskupų komisijos pirmininkas. Savo kalbose jie pabrėžė, kad mūsų mylimas Europos žemynas turi iš naujo atrasti save, susitaikyti su savo istorija. To reikia ir visai žmonijai, kuri žvelgia į Europą kaip žemę, kur Evangelija suvienijo skirtingas kultūras, išplėtodama žmogaus orumo ir teisių viziją, kuri yra dovana visam pasauliui. Pasak kardinolo Hollerich, sprendimas būtų ne konfrontacija mes prieš juos, tačiau kaip tapti broliškesnė, labiau priimančią bažnyčią, atviresnė ieškantiems pagalbos žmonėms, net jei jie kita taučiai. Iškyla Europos paveikslas, kuri grumėsi su sekularizmu, atėmusiu iš krikščionių tikėjimo džiaugsmą, augant vidinio nuovargio ir pagrindinio nepasitikėjimo įspūdžiui, sakė kardinolas Baniasko. Šiuolaikiniame pasaulyje kilo įtarimas dėl krikščioniško reikalavimo pilietiniai visuomeniai, tarsi Evangelijoje nebūtų ką pasakyti demokratijos, teisingumo, teisių, taikos, ekonomikos ir kitais klausimais, pastebi kardinolas Baniasko. Jis sako, kad bet kokiai konfesijai priklausantis tikintysis turi teisę dalyvauti visuomeniniuose debatuose ir ragina krikščionis ne tik ginti vertybės, tačiau ir jų pamatą, be kurio mūsų namai stovėtų ant smėlio. Neturime užtildyti nei vieno Evangelijos puslapio, pasirinkdami, kas labiau patiktų daugumai, sako kardinolas Baniasko. Tuo tarpu kardinolas Hollerich pastebi, kad Europa purtoma įvairių krizių, kurias bandoma spręsti remiantis vienodą ideologiją, taip sukeliant grėsmę pačiam Europos projektui – vienybė skirtingume. Jis kalbėjo apie tris krizės – migracijos, kurią sukėlė žmonės, broliai ir seserys, kurie bėgdami nuo persekiojimų, karų, smurto, alkio atvyksta prie mūsų sienų. Jie beldžiasi mūsų duris ieškodami geresnės ateities sau ir savo šeimoms, o ką randa? Europą uždara ir bijančia prarasti nežinia kokią savo tapatybę. Egoistinė Europa, kuri net pažįsta šiuose žmonėse brolių ir seserų. Europa, kuri nenori su jais laužyti brolybės duonos ir iš baimės uždaro vakarienės duris. Kardinolas Hollerich paskelbė kreipimąsi į Glasgo konferenciją dėl klimato, kur bus gvildenamas ekologinės krizės klausimas ir iš kur bus laukiama aiškaus šalių įsipareigojimo dėl mūsų bendrų namų ateities. Kalbėdamas apie tapatybės krizę, kurią išgyvena Europa, jis pastebi, kad iš europinių institucijų pusės kyla rizika primesti vieną ideologiją visiems, paaiškindamas, kad kai kurių šalių lyderiai bando visiems primesti genderizmo ideologiją. Tai nepriimtina, nes Europos šaknis vienybė skirtingume. Pasak kardinolo Hollerich, sprendimas nebūtų stoti vieniems prieš kitus, krikščionims prieš laicistus, tačiau tapti autentiškesnė, broliškesnė, atviresnė bažnyčia.
Kiekvienas 52-ojo eucharistinio kongreso dalyvis ir Budapešto svečias galėjo ar dar galės aplankyti tris specialias parodas – Veido šviesa, Mano liudininkai ir Tūkstantis meilės veidų. Jos buvo inauguruotos rugpjūčio pradžioje ir liks atviros iki rugsėjo 19 dienos. Parodos eksponuojamos Vigado rūmose. 1865 metais Pešto dalyje užbaigti ištaigingi rūmai tarnauja kaip viena iš pagrindinių didelių šventinių renginių erdvė. Mano liudytojai primena 1938-ųjų. Gegužės 25-29 dienomis Budapešte vykusė eucharistinį kongresą, 34-ąją jo laidą. Parodoje eksponuojamos nuotraukos, įvairūs rašytiniai dokumentai ir net galima išgirsti originalių garso įrašų. Veido šviesa parodą sudaro apie 250 įstabių ikonų, sukurtų ir priklausančių Vengrijos graikų apeigų katalikų bažnyčiai. Tūkstantis meilės veidų ekspozicijos pagrindinis rengėjas yra Vengrijos Caritas organizacija, kuri šiemet mini 90-asias įsteigimo metines. Parodoje galima pamatyti įvairius istorinius Vengrijos Caritas etapus ir išgirsti esminę žinę. Krikščioniška meilė yra konkreti ir veikli. Rugsėjo 11-ąją buvau Liurdo švenčiausiosios mergelės bažnyčioje, rektorato patalpose. Bažnyčia yra Arlingtone, 23-ojoje gatvėje, nelabai toli, galbūt pasantros mylios, nuo Pentagono. Žiūrėjau televizijos pranešimus apie bokštus dvynius. Visi buvome sukristi. Tada išgirdau sprogimą, bet nebuvo aišku, kas tai. Pagalvojau, kad skydinė ar kažkas panašaus. Pasakoja tėvas Francis de Rosa, prisimindamas tragiškus įvykius prieš 20 metų, rugsėjo 11-osios teroro aktus Jungtinėse Amerikos valstijose. Bet tada, tęsė jis, pamatėme žinę, jog smogta Pentagonui. Nežinojome, ką daryti, bet galiausiai nusprendžiau ten eiti. Jei žmonėms kažko reikia, jei laivas pradėjo skęsti, ar prasidėjo gaisras, ar vyksta kita tragedija, kunigai turi stengtis būti ten. Žmonėms reikia žinoti, kad yra Dievo atstovas su jais, pagalvojau, jei mirsiu, rūpindamasis žmonėmis tebūnie. Nes kam aš čia esu? Kad save išgelbėčiau? Kunigai yra tam, kad liktų su žmonėmis skęstančiame laive. Nesu čia tam, kad išgelbėčiau pats save, pridūrė Arlingtono vyskupijos kunigas. Kai jis pasiekė Pentagono apsaugos perimetrą, vienas karininkas liepė jį įleisti, sakydamas, kad kunigas gali praversti. Taip iš tiesų ir buvo, atsimena Liurdo švenčiausiosios mergelės parapijos dvasininkas. Keletą valandų jis kalbėjo su įvairiais žmonėmis, juos guodė, išklausė keletą išpažinčių. Šiemet sukanka 20 metų nuo 2001 rugsėjo 11 dienos teroro aktų motivuotų islamistinio džihadizmo ideologiją. Teroristai užgrobė 4 lėktuvus. 2 nukreipė į pasaulio prekybos centro dangoraižius Niujorke, 1 į Pentagoną. 4 buvo nukreiptas arba nukrito įvykus keleivių ir teroristų susirėmimui laukose Pensilvanijos valstijoje. Jo potencialus taikiniai turbūt buvo Kapitolijus arba Baltieji rūmai Vašingtone. 4 incidentuose žuvo 246 keleiviai ir įgulų nariai ant žemės, iš karto po atakos ar vėliau griuvus dangoraižiams 2731 žmogus. Dažnai išskiriamas 343 gaisrininkų, kurie tą dieną prarado gyvybę vykdydami savo pareigą heroiškumas. Tarp žuvusiųjų ir Niujorko gaisrininkų kapelionas pranciškonas Michal Judge, atskubėjęs su tais, kurios apvaizdą jam patikėjo. Žuvo taip pat lėktuvų užgrobimuose dalyvavę 19 teroristų. Prieš 20 metų įvykusi drama šį savaitgalį bus prisiminta ko gero visuose Jungtinių Amerikos valstijų vyskupijose daugybėje parapijų. Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų konferencija rekomenduoja aukoti šventąsias mišes taikos ir teisingumo arba ramybės, neramumo ir karo metu intencijomis. Melsti, kad bažnyčia su viešpaties pagalba pajėgtų rūpintis ir gydyti teroro aktų paliktas žaizdas. Melstis už visas teroro ir smurto aukas pasaulyje. Už įvairių tarnybų vyrus ir moteris, kurie rūpinasi visų saugumo ir visuomenės poreikiais. Už visuomenių ir valstybių lyderius, kad bendru darbu šalintų terorizmui tarpti leidžiančias sąlygas. Galiausiai už tai, kad žmonių širdis pajėgtų atleisti ir nepasiduotų neapykantai.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.